Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'al. Khotbah Islam, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama di dalam menjaga kesehatan badan kita, sebuah sarana yang merupakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sebuah kesombongan, bukan untuk sebuah kebanggaan, akan tetapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu patutlah kita syukuri keadaan kita apa adanya. Sakitkah? Sehatkah? Maka tidak ada yang membedakan. Hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membedakan. Bukan dikarenakan sakitnya, bukan pula dikarenakan sehatnya. Maka dari itu jangan sampai seseorang kemudian ketika sakitnya membuat seseorang tersebut mencela takdir yang telah Allah berikan, ujian yang Allah telah sampaikan, yang telah Allah berikan, baik bagi para pasiennya maupun bagi para keluarganya. Terkadang penderitanya bisa sabar, kan, tetapi terkadang keluarganya tidak bisa sabar. Atau terkadang keluarganya bisa sabar, kan, tetapi para penderitanya tidak bisa sabar. Maka merupakan pengobatan yang paling tinggi, yakni manakala kita bisa memanage kesabaran kita. Ya, karena kalau kolbu kita ini sakit, maka tidaklah sesuatu terjadi, melainkan akan bertambah sakitnya. Ya. Maka janganlah orang yang sehat kemudian memberikan beban kepada orang yang sakit dengan janji-janji, ya, kemudian dengan tekanan-tekanan, bahwasanya sakitnya tidak bisa diobati, atau dengan janji bahwasanya sekali minum obat ini sembuh dan seterusnya. Akan tapi doakanlah, niscaya tidak ada penyakit yang tidak Allah turunkan obatnya. Ya, akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya yang diberitahu tahu, yang tidak diberitahu maka tidak tahu. Alimau man alima wa jahil man jahil. Demikian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau sesuatu tersebut seseorang kemudian Allah berikan kesempatan untuk sakit, kesempatan untuk bersabar, baik pasiennya, penderitanya maupun keluarganya, maka hendaklah hal tersebut jangan dipergunakan untuk mencerca yang menurunkan penyakit. Dengan jangan pula membuat kaum muslimin menjadi bahan kemarahannya atau bahan sasarannya. Ya, terkadang gara-gara ini, gara-gara itu. Ya. Padahal sekiranya sakit kemudian ajal atau kematian itu menjemput, maka itu sebuah takdir yang tidak bisa disalahkan satu dengan yang lainnya, tentunya. Ya. Adapun semua yang ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya, ini semuanya ada keterbatasannya, karena manusia itu semua ada keterbatasannya. Baik tabib kah, sinsek kah, dokter kah, semua ada keterbatasannya. Ya, hanya Allah yang bisa mutlak menyembuhkan, Allah yang mematikan, ya. Termasuk dari semua jenis penyakit. Dan kemudian selawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Adapun kemudian daripada itu, maka hampir setiap manusia merasakan sakit. Akan tetapi janganlah sakit tersebut menambah dosa dan pelanggaran dengan mengecam, mencerca takdir yang telah diberikan atau saudara-saudara yang lainnya. Ya. Bersabarlah, karena hal demikian itu yang paling baik. Ya. Tidak ada yang salah di dunia ini ketika seseorang tersebut sakit. Meskipun kalaupun iya, maka diri sendirilah yang dipersalahkan, karena bisa jadi dikarenakan disebabkan karena makanan, disebabkan karena minuman, disebabkan karena pola hidup. Ya. Tentunya demikian. Dan seorang tabib, maka saya katakan saya juga bukan tabib, saya hanya rafiq yang mendampingi seorang untuk berobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kesembuhan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Teramat banyak di sini tentunya SMS, kemudian pertanyaan yang tidak sempat dijawab. Ya, tentunya bukan karena kesalahan kami tentunya. Bukan berarti 1000 pertanyaan harus kami jawab semua sampai sore, kan. Bukan begitu. Akan tetapi itulah dimana kesembuhan itu tidak pada satu tempat. Akan tetapi mutlak hak prerogatif Allah SWT. Jadi ketika ada pertanyaan yang tidak terjawab, ya, bukan berarti Radio Roja yang salah, ya, kami yang salah dikarenakan tidak memberikan ruang jawaban yang banyak. Karena kalaupun 24 jam kita acara, ya, tidak akan selesai kalau pertanyaannya 1000, kan, tidak akan bisa selesai terjawab gitu ya. Maka yang demikian juga menunjukkan kelemahan manusia, sehingga kita harus berupaya mendatangi tempat-tempat yang paling dekat. Bagi orang yang tinggal di luar Pulau Jawa, maka mestinya daerah situ ada pengobat, ya, konvensional kah dan seterusnya kah. Ya, bahkan orang yang menangani penyakit tersebut, kalaupun dia sudah sesuai dengan keilmuannya, kemudian pengalamannya dan kompetennya, ya, kemudian gagal meninggal, ya, karena hal tersebut semata-mata karena takdir, tentunya tidak bisa dituntut dan tidak bisa disalahkan, ya. Dan ini saya memberikan nasihat ini agar bersabar orang-orang yang banyak masuk SMS akan tetapi tidak bisa terjawab, ya, baik yang kemudian tidak bisa terjawab kemudian sembuh berobat ataupun tidak bisa dijawab kemudian Allah angkat nyawanya, bukan angkat penyakitnya. Allah kadang ada yang Allah angkat penyakitnya dengan berobat di tempat terdekat, kadang-kadang ada yang Allah angkat nyawanya, ya, kemudian jadi meninggal. Maka itu merupakan takdir yang perlu kita renungi bersama, bahwasanya tidak ada kekuatan, ya, yang ada pada di sini, sebagaimana di sini juga menyiarkan tiap hari kajian-kajian agama. Akan tetapi toh tidak semua orang yang mendengarkan itu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan penyakitnya. Apalagi yang tidak terjawab, ya, yang terjawab saja terkadang belum tentu gitu ya bisa mendapatkan solusinya. Jadi jangan dikira terkadang pertanyaan antum enggak persis terjawab, tetapi kita menjawab pertanyaan orang tapi kok ada lepas, ya, enggak apa-apa, enggak harus nama disebutkan, itu enggak harus, ya. Sesuatu yang mirip, memiliki kemiripan, ya, kemudian bisa digunakan, itu juga enggak ada masalah, ya. Makanya saya selalu mengatakan di akhir jawaban, semoga langkah penyakitnya dan semoga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Maksudnya itu sekiranya ada yang mendengarkan yang lainnya yang kasusnya sama kan, tetapi tidak disebutkan namanya, itu bisa menggunakannya. Karena tidak harus disebut namanya, karena kita juga bukan dukun. Kalau dukun itu memang harus sebut namanya dan seterusnya, ya, tanggal kelahiran dan seterusnya. Ini tidak, kan. Resep ini bisa digunakan manakala keluhan yang sama gitu kan. Karena kita membahaskan keluhan, manakala keluhannya sama maka digunakan saja. Jangan sampai kemudian ya mirip sih, cuman kok saya enggak dibacakan, ya. Ya tentunya saudara kami juga ketika membacakan tidak bisa milih, tetapi apa adanya, ya, kita bukan ada unsur sesuatu, tentunya tidak, kita apa adanya menyampaikan. Maka mudah-mudahan yang mendengar ataupun yang menyampaikan diberikan kesabaran dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari materi kemarin. Ini sebagai mukadimah. Ya, karena banyaknya dari kemarin kata Mas Eno, banyaknya apa pertanyaan nggak kejawab gitu ya, Mas ya? Setiap kali terakhir selalu dikatakan demikian, makanya saya jawab demikian ya. Selalu saya, kita saling mengingatkan. Kalaupun nyeri perut yang selanjutnya, kemarin sakit perut pembahasannya ini lebih runcing, lalu lebih nyeri ya. Ini dibagi menjadi beberapa pola penyakit. Ada kalanya, manakala seseorang nyeri perut yang menyerang secara tiba-tiba, kemudian nyerinya berpindah-pindah. Yang manakala ada hawa udara dingin, itu bertambah memburuk. Tetapi ketika dikompres pakai air hangat, kemudian membaik. Tangan dan kaki dingin, kulitnya kuning gelap. Kemudian buang air besarnya diare. Dengan rasanya dingin, fesesnya berair dan sedikit. Dan terkadang adanya pembengkakan. Kemudian pencernaan yang kurang baik. Kadang-kadang bibirnya berwarna merah muda. Kemudian ada rasa kurang selera makan. Diarenya berkepanjangan. Kemudian air liurnya cair dan sedikit mengeluarkan muntah. Maka ini disebabkan karena terlalu dinginnya limpa atau tihal, pencernaan kecil. Maka bahan-bahan obat yang digunakan adalah menghangatkan tubuh. Ada jahe, ada cengkeh, ada bawang putih, ada adas. Bisa juga pakai kapulaga, bisa pakai lada, bisa pakai cabai jawa. Ya. Adapun kacang-kacangan juga bagus, diantaranya adalah kacang pistachio. Itu juga bagus digunakan. Begitu juga dengan habatus sauda. Ya, kemudian kunyit rimpangnya itu juga bagus digunakan dan dimanfaatkan, dan diantaranya juga kencur ya, itu juga bisa dimanfaatkan dengan dikunyah ataupun dimasak dengan sayuran. Kemudian yang kedua adalah manakala terjadi nyeri perut yang berpindah-pindah ya, kemudian nyeri perutnya memburuk dan jika dingin dan manakala terjadi ada kehangatan maka membaik. Ya, kemudian memburuk perutnya, tambah memburuk, tambah nyeri, manakala lapar, kemudian kelelahan, kemudian takut dingin, dan menyukai minuman panas. Ada kelingat di malam hari, dan muntah perlahan. Jadi, kemudian takut dingin, mengendaki minuman yang panas, mengandung makanan yang tidak tercerna, kemudian kelelahan, jantungnya berdebar, rasanya seperti lari turun dari ke bawah ya, napasnya pendek, muntah perlahan, raut wajahnya yang putih, pucat. Maka hal ini disebabkan karena kelemahan, astenia, dan juga dikarenakan dingin. Ya. Adapun makanan-makanan yang bagus, diantaranya adalah kurma, kemudian anggur, kemudian lengkeng buahnya, kemudian apel, dan lauknya bisa menggunakan daging kambing yang dimasak, ikan emas, ikan bawal putih, kemudian juga kentang, wortel, ubi merah, labu siam sebagai sayurnya, royal jelly juga bisa digunakan, dan menggunakan prinsipnya menggunakan bahan-bahan yang bisa mentonik tubuh dan menghilangkan dingin seperti jahe segar, kemudian adas, kapulaga, ya, kemudian kayu manis dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah manakala nyeri perut yang memburuk jika dingin dan membaik jika hangat, sama saja. Kemudian nyeri perut yang kalau dipijat memburuk, ditekan, ketika ditekan maka rasanya nyeri dan perutnya terasa panas seperti terbakar. Kemudian ingin minum tetapi sedikit sekali minumnya dan sering cegukan atau cekutan. Suaranya kencang dan nyaring, serta nyeri di tenggorokan, ada bengkak merah di tenggorokan, muntah yang mual, kemudian keinginan muntah yang tinggi, tetapi muntahnya itu perlu dipaksa dengan suara yang keras. Hal demikian dikarenakan adanya tipe penyakit tersebut, stenia, dan panas pada tubuh. Adapun makanan yang bagus adalah mendinginkan panas tadi, seperti garam, bayam, garam untuk meluruhkan dahaknya, garam, kemudian bayam, kemudian jamur hitam, pisang, buahnya, stroberi, rebung, mentimun, daun bit, kemudian peppermint, semangka, kemudian melon, ya, yang bagus digunakan. manakala terjadi pola penyakit dengan keluhan yang demikian. Kemudian yang keempat, jadi manakala terjadi gangguan pencernaan yang kurang baik menyerang perut, terjadi nyerinya perut yang memburuk ketika dipijat juga, akan tetapi ketika sehabis buang air besar baru enakan. Sendawa dengan gejala napas tak sedap setelah makan, diare dengan sembelit, tidak menyukai makanan dan rasa panas di telapak tangan, pencernaan yang kurang baik, kurang selera makan, kemudian lebih menyukai minuman-minuman yang hangat atau panas akan tapi sedikit, perutnya sakit, fesesnya bau yang tidak sedap, muntah dengan cairan yang bening, maka hal ini disebabkan karena buruknya sistem pencernaan. Maka bahan obat yang bisa digunakan diantaranya adalah anggur, nangka, lobak, teh, tomat, kemudian lada, kemudian jahe, kencur, dan kunyit. Ya. Baik digunakan untuk masakan atau digunakan untuk obatnya. Kemudian yang kelima adalah stagnasi energi vital. Ini manakala terjadi seseorang sakit perut atau nyeri perut dengan keluhan nyeri perut yang berkurang ketika buang gas, ketika buang angin, kemudian nyeri perutnya berkurang. Atau sendawa atau cegukan. Dada dan liganya terasa nyeri atau tidak nyaman dan buang air besarnya sembelit dan inginnya mengosongkan perut terus, keinginan yang tinggi untuk buang air besar. Ya. Nyeri seperti tusuk-tusuk, nyeri di perut, buang air kecilnya tertahan, telinganya berdenging. Maka hal ini dikarenakan kelemahan energi vital atau stagnasi energi vital sehingga tidak mampu mendorong BAB secara bagus. Maka pengobatannya adalah dengan cara memperlancar energi vital. Obat-obatan, makanan obat yang bagus diantaranya adalah daging sapi dibikin sop, atau daging ayam dibikin sop, atau daging angsa, atau daging kambing dibikin sate, ya. Atau menggunakan sarang burung, daging kelapa dimakan, kurma, tahu ditumis, atau direbus, ya. Kemudian nangka, baik yang matang ataupun yang muda, kemudian dimasak menjadi sayur, labu siam, kemudian beras dimasak atau digoreng, disangrai, kemudian dimakan, satu sendok teh sehari sekali, kemudian jamur kancing untuk ditumisnya, kacang merah, bawang putih, gula batu, dan kunyit untuk pengobatannya, manakala terjadi gangguan perut seperti tadi. Kemudian yang berikutnya, manakala terjadi nyeri perut turun ke bawah, seperti nyeri tertusuk, dan nyerinya menetap. Ada pendarahan di gusi, dadanya nyeri, batuk keluar darahnya, sakit kepala, dan pada tubuhnya demam, kemudian kulitnya menguning. Kemudian sakit pinggang, pusarnya nyeri, ditekan sedikit nyeri, bertambah nyeri manakala ditekan. Ya, dan di tangan itu terdapat bintik-bintik merah. Ya, kemudian pinggangnya nyeri seperti tertusuk bor dan ditarik. Iganya nyeri, berdebar, kejang perut. Atau penderitanya nyeri ini, nyeri perut ini diderita oleh penderita stroke. Kemudian muntah darah. Ya, maka hal ini disebabkan, nyeri perut disebabkan karena bekuan darah. Dan nyeri perut dikarenakan bekuan darah ini, maka bahan makanan yang cocok diantaranya adalah gula coklat atau gula aren, kedelai hitam, lauknya bisa menggunakan ikan, kepiting, kemudian beras tetapi digiling menjadi bubuk, menjadi tepung, kemudian dibubur, ya. Kemudian pepaya, buahnya, dan kunyit sebagai bumbu ataupun makanan obatnya. Kemudian yang berikutnya adalah manakala terjadi nyeri perut bagian bawah. Kalau tadi perut secara umum, yang bagian atas tadi yang kita bicarakan adalah tengah sampai atas. Manakala terjadi nyeri perut bagian bawah. Ya, kurangnya disertai dengan keringatnya kurang pada cuaca yang panas. Kemudian pilek bening dari hidung keluar, batuk, diare, penyertanya. Kemudian tidak menyukai dingin, pusing, demam, atau rasa panas dan dingin yang bergantian, sakit kepala. Pusing, suara paro pada awal sakitnya, saat terserang penyakit. Kemudian pelan-pelan suaranya hilang, kemudian parau, kemudian mimisan, atau keluar darah dari hidung, nyeri bagian tubuh yang berpindah-pindah tanpa tempat menetap yang tepat. Kemudian nyeri perut disertai sesak di bagian dada dan hidung yang mampet serta muntah. Maka nyeri perut bagian bawah di sini disebabkan karena angin dan dingin. Maka pengobatannya diantaranya adalah peppermint, teh bunga melati, lada, jahe, kencur kayu manis, ya. Hampir semua obat-obatan yang sifatnya aromatik pedas digunakan untuk mengusir angin. Kemudian yang kedua, manakala nyeri perut bagian bawah dengan rasa seperti terbakar sampai ke organ genital atau sampai ke anus dan dadanya sesak, diare tapi mengejan, fesesnya merah kekuningan, ada campuran merah, keruh dan baunya busuk tidak sedap, terjadi pembengkakan dan keringatnya berlebih, rasa gatal dan nyeri di vulva secara frekuen, dan tubuhnya demam, warna kulitnya kuning, kemudian perut bawahnya semakin memburuk manakala dipijat, ya, nyeri disertai dengan nyeri sendi, persendian juga nyeri, atau nyeri perut bagian bawah yang disertai dengan buang air kecil yang berwarna merah, ya, kemudian juga bengkak pada bagian badan, kemudian ada sering menderita haus, maka hal ini disebabkan karena faktor timbunan lembab dan panas yang datang dari luar menyerang tubuh. Hal ini dikarenakan pertahanan tubuh yang lemah. Lamanya pertahanan tubuh yang lemah, kemudian menyerang dari luar panas tersebut. Kelembapan yang ada di dalam terserang angin, kemudian akan menjadikan bibit penyakit. Dikarenakan lembab terserang angin, persis bagaimana nyeri sendinya tadi, dikarenakan timbunan lembab kemudian terserang angin. Nah, ini hampir sama kaidahnya dengan seseorang yang terkena penyakit irkunasa. Ya, adanya cairan yang lembab kemudian terserang angin kering kalau irkunasa, kalau ini angin panas. Maka terjadi nyeri pada daerah persendian, ya, ketika serangan tersebut. Tapi manakala pertahanan tubuh kita kuat, maka kelembapan yang ada tidak sampai menyebabkan nyeri sendi, tidak sampai menyebabkan demam gitu. Akan tetapi hanya menyebabkan kelembapan tersebut hanya menyebabkan berat, nyeri perut bagian bawah, diare dan seterusnya. Maka bahan obat makanan yang bagus diantaranya adalah untuk mengurai kelembapannya. Nah, penyakit lembab ini adalah penyakit yang relatif berat karena tubuhnya berat. Terkadang gerak tubuh kita berat, kepala kita berat, bangkit pun berat, ya. Untuk bergerak pun berat, penyakitnya membandel. Ini merupakan penyakit yang berat yang sering susah ditangani oleh para pengobat. Tetapi dalam timbun nabawi itu paling mudah, dikarenakan timbun ini memiliki betul soda, di mana betul soda itu pedas aromatik dan pahit mengeringkan, sifatnya kering dengan tingkatan yang double, ya, dingin pahitnya mengeringkan, pedasnya mengeringkan. Makanya betul soda efektif digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki kelembapan, ya, atau disebabkan karena kelembapan. Dan ciri-ciri lembab tadi adalah orang tersebut malas untuk bergerak atau susah untuk bergerak atau berat untuk bergerak atau kepala yang berat untuk diangkat. Nah, kemudian juga makanan yang lainnya diantaranya ikan gurame, ya, kemudian seledri dibuat sup, kemudian rebung dibuat oseng, ya, kemudian kedelai jamur hitam direbus kemudian dimakan. Sayurnya bisa menggunakan bayam, mentimun, daun bit, peppermint. Kemudian bisa menggunakan pisang kepok kuning dan stroberi. Ini efektif makanan yang digunakan. Ada pun yang selanjutnya. Ya, ini manakala terjadi seseorang itu pusing, nyeri perut bagian bawah disertai dengan pusing, pendarahan, tuli, pandangan mata buram, rasa kering di mulut. Kemudian secara temperamen psikologis mudah marah. Sakit kepala pada dua sisi kepala, kanan dan kiri, dan nyeri di bagian tengah mata, antara dua alis, tengah mata di bagian atas hidung, dan sakit kepala yang parah. Kemudian terjadi cegukan, mimisan, nyeri perut bagian bawah. Akan tetapi kebalikannya tadi, yang dipijit itu nyeri, sekarang keinginan dipijitnya tinggi. Nyeri dada dan iga, nyeri perut atas, manakala marah, nyeri perutnya. Dari bawah kemudian naik ke atas. Manakala kecewa secara emosional, kecewa karena sesuatu, dongkol karena sesuatu, marah karena sesuatu hal, kemudian sakit perutnya naik, dari bawah naik ke atas. Ya. Tapi bawahnya juga tetap sakit dan mata merah, nampak merah muda dan bengkak. Telinganya denging, nyerinya, nyeri perutnya parah. Dan terjadi gangguan tidur, susah tidur atau ngantukan, kemudian terjadi muntah darah. Ini disebabkan karena fungsi hati berlebih dan panasnya naik ke atas. Ya, maka biasanya pandangan mata menjadi kabur dan matanya merah. Maka makanan obat yang bagus diantaranya adalah bunga melati, air busan daun sirih, ya, kemudian kunyit, kemudian air mengkudu, kemudian habbu tsauda dikunyah kemudian ditelan, menggunakan minum air hangat. Sayurnya bisa menggunakan bayam, jamur, asparagus, ya, kemudian royal jelly dan telur ayam kampung. Ini efektif makanan yang bisa digunakan untuk menentramkan. Selanjutnya adalah manakala terjadi ya nyeri perut bagian bawah disertai dengan iga tidak nyaman, dadanya nyeri, buang air besarnya sembelit dan selalu ingin buang air besar, ya, dan terasa ada benda asing di terongkongan, kemudian sulit menelan, ya, dan sesak setelah makan. Maka ini disebabkan karena stagnasi energi vital. Makanan yang obat diantaranya beberapa daging yang efektif digunakan, diantaranya daging sapi, daging ayam karena untuk meningkatkan energi vital, daging kambing, daging angsa, kemudian sarang burung, kurma, nangka, daging kelapa, tahu juga efektif, ya, labu siam, jamur kancing, ya, kemudian kacang merah, ubi jalar, bawang putih dan kunyit. Ini efektif digunakan manakala seseorang sakit perut yang naik sampai ke dada. Adapun yang kelima, yakni manakala terjadi seseorang yang sakit perut, nyeri bagian bawah, ya, kemudian disertai dengan pendarahan di gusi, batuk dengan dahak yang keluar darah, sakit kepala disertai dengan kulit warna kuning, matanya kuning, nyeri di pinggang, dan nyeri perut seperti tertusuk, bahkan terkadang muntah darah. Ya, dan penyakit ini juga terkadang menyerang bahkan pada penderita stroke, sakit perut ini, dan sesak setelah makan, perutnya sesak, kemudian terkadang mengeluarkan darah muntahnya maupun batuknya. Maka ini disebabkan karena bekuan darah menyebabkan energi vital tidak lancar, darah tidak lancar, kemudian terhambat, kemudian terjadi yang demikian. Maka obatnya tentunya pelancar darah. Biasanya pelancar darah itu obatnya aromatik, pedas, hangat seperti gula coklat, terong, kedelai hitam, ikan, ya, kepiting, kemudian padi yang dibikin bubur, pepaya, kunyit, betul soda, ya, kemudian kencur, ya, ini efektif digunakan pada gangguan bekuan darah. Kemudian yang keenam, manakala nyeri perut bagian bawah disertai dengan diare, susah buang air kecil. Ketika buang air besar mengejan, fesesnya lengket, keruh. Selalu pusing, sakit kepala. Kepala seperti terbungkus sesuatu. Kemudian tubuhnya berat. Ya, ususnya bergolak, fesesnya berair. Kemudian badannya berat. Nyeri sendinya, pinggangnya nyeri, berat untuk bangun, berat untuk beraktivitas. Kemudian ada jerawat pada wajah atau ada putih-putih di kulitnya, bukan panu tapi, kemudian perut dan lambung itu begah, kenyang, gampang kenyang, kemudian jari kakinya gatal, ini disebabkan karena kelembapan atau penumpukan rutubah. Maka pengobatannya adalah makanan-makanan obat yang bisa mengurai, diantaranya adalah teh hangat, ikan gurame, seledri, rebung, dan kedelai. Adapun yang terakhir adalah manakala terjadi nyeri perut bagian bawah disertai dengan pendarahan gusi, disertai dengan sembelit, disertai dengan pusing, disertai dengan feses yang kering, ya, atau mimisan, nyeri tenggorokan atau memerah, bahkan bisa jadi dadanya berdebar, nyeri tubuh secara tiba-tiba, kemudian sakit gigi dan menurun berat badan, semakin lama semakin kurus. Hal ini disebabkan karena kekurangan rutubah atau kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi. Bahan obat yang bagus selain sirip ikan hiu, bisa juga menggunakan sarang burung, keju, kacang merah, jamur, asparagus, telur ayam kampung, telur bebek, daging ayam kampung, daging bebek, kemudian cumi, udang, kerang, kepiting, tapi yang bagus, tiram serta royal jelly. Ya, ini dan jangan lupa madu. Ini efektif digunakan untuk para penderita yang sakit perut, nyeri bagian bawah dikarenakan astenia rutubah. Ya. Kemudian adapun tugas seorang pengobat, yakni pada kuncinya adalah kunci kesehatan itu ada dua. Yang pertama ada pada kalimat makan minumlah, dan yang kedua ada pada kalimat jangan berlebih. Ya, berhubungan dengan perut, maka berhubungan dengan dua kalimat ini. Dan semua jenis pengobatan itu terangkum dalam dua pokok ini. Makan minumlah, kemudian yang kedua dan jangan berlebih. Maka tugas seorang pengobat dan tugas pribadi-pribadi masing-masing adalah menjaga bagaimana agar makanan itu tidak menumpuk sehingga menyebabkan nyeri pada perut dikarenakan stagnasi, dikarenakan terjadinya timbunan, ya, dikarenakan terjadinya berlebihnya makanan yang ada dalam tubuh sehingga tidak tercerna, atau gerak yang berlebih akan tetapi kurang di dalam makan sehingga seseorang tersebut menjadi kurang gizi, kurang nutrisi, ya. Meskipun demikian, tidak harus ya seorang itu kurang nutrisi dan kurang gizi ini dikarenakan kurang makan. Bahkan bisa jadi ada orang yang makan banyak, kan tetapi dia menderita yang demikian. Satu kisah, saya pernah memiliki tahun dulu ya. Dulu saya pernah punya kerabat yang mana dia diponis kurang gizi, kurang nutrisi. Sementara penghasilannya dia itu bukan 1 juta, 2 juta per bulan. Bahkan terkadang bisa sampai miliar per bulan. Dan makannya bukan kurang gizi. Akan tetapi ketika makan itu, saya melihat sendiri, itu satu meja bisa penuh. Ada cumi, ada udang, ada kerang, ada kepiting, ada ayam, ada daging kambing, ada daging sapi. Sayur-sayuran juga banyak. Buah-buahan juga komplit, gitu ya. Banyak juga, walaupun nggak semuanya ada, tetapi cukup. Kalau dibilang kurang gizi, maka orang ini nggak bisa terima. Ya. Kalau dibilang kurang gizi, bisa jadi jangankan gizi tidak terbeli, makanan tidak terbeli, rumah sakit aja bisa dibeli sama dia, kan? Tetapi kenyataan secara fakta itu demikian, ternyata kurang gizi. Dan bagi kami jelaskan bahwasanya bukanlah kekurangan gizi, akan tetapi makanan tersebut tidak tercerna sehingga tidak menjadi rutubah, tidak menjadi gizi, tidak menjadi nutrisi. Bukan kurang makannya, akan tetapi energi vital yang tidak mampu mencerna, panas jantung yang tidak mampu mencerna makanan sehingga tidak bisa menjadi gizi dan tidak bisa menjadi nutrisi. Hal ini yang menyebabkan meskipun dia makan nan yang terhidangkan itu lebih dari cukup, akan tetapi dia tubuhnya dia tidak bisa memanfaatkan. Perhatikan, artinya tidak semua orang yang miskin itu kekurangan gizi. Karena banyak orang yang miskin pada zaman dahulu tapi anaknya banyak. 10, 11, 12 sampai 15. Itu ya. Tetapi pada kenyataannya orang hari ini itu menurun. Dikarenakan kualitas spermanya, dikarenakan kualitas pencernaan yang memburuk sehingga tidak bisa mengurai makanan tersebut, dan ini menjadi sebuah masalah yang kalau ditelusuri itu akan kembali kepada kegalauan, stres, depresi masing-masing pribadi. Maka apa yang masuk ke dalam mulut perhatikan, dan apa yang digerak, apa yang menggerakkan tubuh kita diperhatikan, dan apa yang kita pikirkan itu diperhatikan. Seimbangkah kita atau berlebihkah kita? Ya, demikian yang bisa saya sampaikan.
Baik, Sinsai, jazakallah khairan atas materi yang sudah antum sampaikan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Demikian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama kajian yang disampaikan oleh Sinsai Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafidhullah Ta'ala, yaitu dari bahasan tentang gangguan perut bagian bawah. Kemudian kami selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada Anda sekalian, apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Dan sekarang kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Sudah ada pertanyaan, Sinseh, dari Ummu Abdillah di Tangerang yang bertanya tentang, assalamualaikum Sinsei, saya mengalami gangguan pencernaan, BAB tidak lancar, terkadang 2 atau 3 hari baru bisa buang air besar. Mohon solusinya Sinsei, jazakallah khairan.
Ya. Permasalahan buang air besar, susah BAB. Ya. Saya beberapa kali menyampaikan tentang orang yang susah BAB atau susah buang air besar, ya. Itu dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Dan yang paling utama, yang paling prinsip adalah dua bagian. Yang pertama adalah dikarenakan panas, ya. Atau kurangnya pelembab, panas yang berlebih kemudian kurangnya pelembab. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi susah buang air besar dikarenakan kurang pelembab. Tentunya biasanya orang hari seperti ini itu banyak menggunakan buah-buahan seperti pepaya, pisang. Ini biasanya orang udah secara otomatis ketika dia susah buang air besar, dia akan secara otomatis akan mengkonsumsi buah-buahan atau mengkonsumsi makanan yang berserat. Karena makanan yang berserat konon kabarnya bisa digunakan untuk mempermudah buang air besar. Akan tetapi pada kenyataannya tidak selalu begitu. Karena terkadang susah buang air besar itu bisa dikarenakan panas dan bisa juga dikarenakan tidak panas. Bisa dikarenakan kering, bisa juga dikarenakan bukan kekeringan. Ya. Bisa jadi dikarenakan lemahnya energi vital, lemahnya limpa, daya dorongnya yang kurang kuat. Hal ini terjadi pada penderita yang lama sakit, tak kunjung sembuh, baik dikarenakan dia tidak berobat, sakit yang tidak diketahui sehingga dia tidak berobat, ya, atau tidak dirasa sehingga dia tidak berobat, satu. Yang kedua, atau dia sakit yang panjang dikarenakan dia berobat tapi tidak tepat, tidak kunjung sembuh, sehingga energi vitalnya terkuras, sehingga susah untuk buang air besar. Ya. Maka hal yang demikian, maka yang digunakan adalah bahan-bahan obat yang bisa digunakan untuk mempermudah buang air besar dengan cara mendorong. Di antaranya adalah ubi jalar. Ubi jalar kemudian dibikin kolak, ya, kemudian dikasih jahe dan daun pandan, ya, kemudian dimakan, ya, pagi hari sekitar sehabis subuh, kemudian mengkonsumsi kolak tersebut, kolak manis tentunya, ya, ya, kemudian mengkonsumsi kolak itu gulanya gula aren, kasih daun pandan, kasih jahe, kemudian dimakan di pagi hari, ya, satu. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan madu yang diseduh dengan air dingin, bukan dingin es tapi dengan dingin biasa, kemudian diminum, ya, setiap bangun tidur. Yang digunakan untuk madu fungsinya adalah sebagai tonik penguat kalau dia lemah daya dorongnya dan kalau dia lemah energi vitalnya dan dia juga pelumas, manakala seseorang tersebut kurang mendapatkan pelumas. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sisi atas jawabannya. Dan sekarang kami akan angkat pertanyaan via telepon. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami dapat menelpon di 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Abu Zubair nih, Pak, di Bintara.
Ya, silakan Abu Zubair di Bintara dengan pertanyaannya.
Ini mau nanya, istri Anda kan usia 40 tahun. Lagi hamil muda tapi pendarahan terus, Ustaz. Cara mengatasinya gimana, Ustaz?
Pendarahan kayak haid begitu, ya?
Iya, Ustaz. Hamil muda, usia 40 tahun tapi pendarahan terus gitu.
Baik, cukup, Bapak?
Iya, jazakallah khair, Ustaz. Amin. Jawabannya.
Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sinsei.
Panas ketika masuk melukai energi vital, dan maka seseorang tersebut bisa menjadi gampang letih. Dan kalau tidak diatasi, ketika dia merusak energi vital, dia tidak diatasi, maka dia akan masuk ke dalam cairan. Panas tersebut menguras cairan. Setelah menguras energi vital, dia akan masuk lagi, menguras cairan. Ketika panas masuk ke cairan lebih lama daripada energi vital, maka hal ini akan dapat menyebabkan seorang menjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Ya, memandang orang jadi dua, gitu ya, letih, bahkan bisa pingsan mendadak dikarenakan panas yang menyerang cairan. Itu yang kedua. Manakala terjadi hal tersebut kemudian dibiarkan, ya, kemudian panas merangsek masuk ke dalam darah, melukai darah panas tersebut, maka terjadi pendarahan, darah keluar dari pembuluhnya, ya, baik dikarenakan kelemah limpa yang tidak bisa mengkawal, mengkontrol darah agar tidak keluar dari relnya, ini pembuluh darah, atau dikarenakan panasnya darah sehingga hajah bergejolak dan tidak tertahankan kemudian keluar, ya, baik bagi orang hamil ataupun orang yang tidak hamil, ya, maka mengatasi panas yang demikian itu ada dengan beberapa macam cara. Tentunya beda orang, beda kasusnya, seperti pada ibu hamil ini. Ibu hamil kan tentunya tidak bisa digunakan bahan obat yang bermasalah. Misalkan kita ibu hamil dikonsumsi sembiloto bisa misalkan. Tetapi tidak cocok lidah buaya bisa, tapi tidak cocok karena ibu hamil itu akan muntah gitu kan. Maka yang paling bisa adalah bapak bisa menggunakan satu genggam daun kangkung. Kangkung itu diambil daunnya, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan dingin, kemudian diminum. Ya, lakukan pagi, siang, dan sore. Lakukan pagi, siang, dan sore. Ya, atau ini makanannya. Kangkungnya bisa dimakan, airnya bisa diminum. Ya, kemudian yang kedua, atau bisa menggunakan kunyit. Ya, bisa menggunakan kunyit. Kunyit satu jari yang umbinya, umbinya kunyit, ya. Ada orang yang mengatakan empunya.
Biangnya
bukan. Ya, biangnya. Padahal biang itu ibu ya. Salah sebenarnya, tapi ya biasanya orang Jawa gimana sih? Sebenarnya bukan biang karena biang itu ibu. Ada yang bilang empu. Itu orang Jawa bilang empu, sebenarnya bukan empu, karena empu itu pembuat keris ya, gandring, atau empu itu orang yang ahli sastrawan ya. Ini bukan, sebenarnya biang di sana itu, kalau antum melihat ya, bahasa secara internasional itu biang, tetapi orang-orang Jakarta sini biasanya menyebutnya bukan biang atau umbi ya, tapi orang-orang di sini sering menyebutnya. Ketika saya mengatakan umbi saya disalahkan, katanya yang benar empu, lalu empu itu pembuat keris. Atau ada yang mengatakan biang, padahal biang itu ibu. Padahal itu yang dimaksud adalah umbi. Umbi dan rimpang. Ya, ini yang dimaksud adalah umbinya. Pokol. Yang orang bilang empu lah, yang orang bilang biang lah, itu. Itu kemudian diparut segede ibu jari. Ya. Kemudian diparut. Kemudian seduh pakai air hangat. Diperas dulu. Parut, peras, ambil airnya, seduh pakai air hangat, setengah gelas, kemudian tambah garam sedikit, kemudian diminumkan, sedikit, 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 agar tidak muntah. Ya, ini juga bermanfaat untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, yang ketiga, ya, bapak bisa menggunakan akar alang-alang, bisa dibeli di supermarket, harganya seikat 3.000, kalau sekarang belum naik, ya. Kalau naik wala alam, ya, sudah enggak update lama, ya, enggak ngelihat lama, tapi terakhir saya melihat harganya 3.000 ya, tahun dulu 2000 berapa itu 2007-an ya, 2009. Ya, kemudian direbus satu ikat, kemudian direbus satu ikatnya itu maksudnya kalau di sana kan agak panjang-panjang ya. Kalau satu ikatnya bertemunya antara ibu jari dengan jari telunjuk maka satu jengkal. Tapi biasanya di supermarket itu di rak sayur udah panjang-panjang biasanya. Nah, itu kemudian direbus dengan 1 liter air atau 1 gayung. Sampai mendidih, ya. Setelah mendidih, kemudian diminum, digunakan buat minum. Satu gayung itu kan bisa menjadi 4-5 gelas. Itu kemudian diminum pagi, siang, sore, sampai malam ya. Itu bisa digunakan minum sebagai minuman dalam sehari tadi. Ini semuanya aman bagi ibu hamil dan cocok bagi ibu hamil. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah selamatkan janinnya. dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, bisa kalau keren sensi atas jawabannya. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Di belakang Abu Zubair sudah ada siapa? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Dari Yudi Cimanggis.
Ya silakan Bapak Yudi.
Ini Ustaz, mohon maaf mungkin agak menyimpang dari tema hari ini. Kebetulan Ana kedipan apa pertanyaan dari ibu Ana yang sudah lebih dari 13 tahun katanya nggak bisa tidur malam. Mungkin bisa dapat kiat-kiat dari Pak Ustaz untuk mengenai apa kiatnya supaya bisa tidur malam dengan nyenyak. Jadi setiap hari itu kata ibu saya nggak pernah bisa tidur, siangnya pun nggak bisa tidur juga. Jadi tidurnya itu benar-benar hampir nggak pernah katanya.
Gitu. Cukup.
Makasih
Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya Bapak ya. Yudi.
Ada dua di sini, yakni yang dikonsumsi harian sebagai lauk, ya, batang dan daun kangkung secukupnya atau satu ikat direbus dan dimakan sebagai lalap atau bisa digunakan sebagai tumis. Ini bisa dimakan dua kali sehari bersama dengan nasi, ya, atau sering makan daun kangkung tanpa batang. Saya ulangi, untuk makanannya bisa, lauknya bisa menggunakan, terutama pagi dan sore ya, itu bisa menggunakan batang dan daun kangkung cukupnya, direbus, kemudian dimakan sebagai lalap, atau dibikin oseng-oseng. Ya, tapi kalau dibikin oseng-oseng agak matang sedikit ya, jangan terlalu hijau. Kemudian dimakan dua kali sehari bersama dengan nasi. Atau sering bisa juga dua kali sehari, kalau bosan makan sayur, minum air kangkung ya. Atau makan lalap kangkung bosan bisa dioseng-oseng atau ditumis kemudian dimakan dua kali sehari. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan daun asam yang dikeringkan. Daun asam, asamnya asam Jawa, dikeringkan kemudian digunakan untuk mengisi bantal kepala. Bikin kantong kemudian diisi, taruh di atas bantal, digunakan untuk tidur. Daun asam tersebut ya, ini juga bisa menenangkan ya. Ini yang kedua. Ya, adapun yang ketiga, Bapak, karena itu di pertanyaan Bapak Ibu di kampung katanya, maka Ibu bisa menggunakan satu jengkal batang borotowali. Yang ketiga obatnya. Jadi kalau kangkung, ya bantal itu kan bisa tuh digunakan. Kangkung digunakan untuk makan. Obatnya bisa menggunakan satu jengkal batang borotowali kemudian direbus. Sampai mendidih. Mendidih langsung matikan apinya. Kemudian diminum selagi hangat. Boleh ditambah dengan madu. Ya, ini minum sore. Siang habis zuhur sama malam mau tidur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan bermanfaat pula bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Subhanallah. Silakan.
Amin. Jazakallahu khairan sinsei. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya kami akan angkat via pesan singkat. Sudah ada Ummu Zaki dari Parung yang bertanya. Assalamualaikum sinsei.
Waalaikumsalam.
Ana sekarang sedang hamil usia 12 minggu. Ana mengalami mual dan asam lambung yang tinggi. Sering pusing terus rasa sakit di ulu hati. Obat herbal apa yang bisa Ana konsumsi karena kadang ada sakit di pinggang disertai perut mulas seperti kontraksi. Jazakallahu khairan sinsei.
Ada hubungannya antara perut dengan rahim. Yang terisi adalah perutnya, yang mual adalah rahimnya. Ini juga merupakan bukti konkret kalau antara perut dengan rahim itu saling berhubungan. Rahim yang diisi, perutnya yang mual. Ya. Ada lagi hubungan lain, yakni hubungan antara rahim dengan paru dan ginjal. Yakni ketika seseorang itu hamil, maka suaranya berubah. Ya, kalau orang itu memperhatikan dengan jeli, maka setiap orang yang hamil itu suaranya akan berubah. Dan ini PR bagi para pengobat agar bisa membedakan ya, suara mana hamil, mana tidak hamil. Ya. Kemudian, bagi ibu hamil yang kemudian muntah, permasalahannya pada tadi bilang asam lambung dan seterusnya, maka ada dua bahan yang bisa digunakan diantaranya. Ibu bisa menggunakan satu bahan pertama, ibu bisa menggunakan kunyit dan kencur. Masing-masing satu jari kelingking. Kunyit rimpangnya, kencur, kemudian diparut, kemudian diseduh pakai air panas. Biar hangat, tambah madu, kemudian diminum sedikit demi sedikit. Atau ditambah gula batu atau gula aren, minum sedikit demi sedikit. Ya, Ini bisa, ini menguatkan janin, menguatkan rahim, juga mengatasi gangguan asam lambung dan gangguan perut, mual, muntahnya. Satu. Dua, bisa juga menggunakan jahe. Ya, jahe muda, jahe emprit kah, gajah kah. Ya, tidak usah menggunakan jahe merah, kemudian dikeprek, seduh pakai air, namanya soft jahe. Seduh pakai air panas, biarkan hangat, kemudian dikasih gula batu atau gula aren. Kemudian minum sedikit demi sedikit saat mual. Ini saat mual saja. Kalau tadi obatnya bisa digunakan pagi dan sore, kencur dan kunyitnya, adapun jahe bisa digunakan diminum saat mual saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bagi ibu dan janinnya, dan bermanfaat pula bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan, Sensei. Dan selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum, Sensei. Anak saya nikah sudah 20 tahun, belum dikaruniai anak. Setelah diperiksa ke dokter, katanya saluran spermanya tertahan. Waktu kecil pernah jatuh, jadi kejepit. Harusnya dioperasi, tapi tidak mau. Adakah herbal atau alternatif lain, Sensei?
Tidak ada. Karena seseorang yang sudah memeriksakan diri ke dokter, maka harusnya dilanjutkan ke dokter. Ya. Kalau dokter kemudian mengatakan adanya penyumbatan dan sebagainya, tentunya orang yang memeriksa lebih paham daripada orang yang tidak memeriksa. Wallahualam, saya tidak tahu. Kalau dibilang tidak ada itu maksudnya saya tidak tahu. Tapi kalau ada pastinya, ada obatnya pastinya ada. Kadang ma'angzalu, da'an ilangzalu sifan. Ma'angzalu, da'an ilangzalu sifan. Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Kan tetapi, turunnya obat itu dengan syarat seseorang memeriksakan diri. Seseorang diperiksa. Nah, ketika seseorang sudah memeriksakan diri ke dokter, ya harusnya dilanjutkan dengan pengobatannya. Ya, tidak bisa kemudian ditanyakan kepada orang lain yang tidak memeriksa. Terlalu gegabah kalau saya mengatakan ada tetapi menjawab. Akan teramat pas kalau saya mengatakan ada tetapi tidak bisa menjawab, wallahualam. Dan yang lebih tahu adalah dokter yang melakukan pemeriksaan, wallahualam. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan mendapatkan dokter yang tepat, ya. Atau datangi kembali dokter yang telah memeriksa dan mengetahui penyakitnya. Wallahualam. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami dapat menelpon di 021-823-6543. Dan sekarang sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dengan Pak Vero, Ustaz, dari Batam, Ustaz.
Ya, Pak Vero, silakan, Bapak.
Begini, Ustaz. Orang tua saya awal-awalnya susah BAB, terus perut ngeras, lalu dibawa rumah sakit, di ronsen, diagnosa ternyata kata dokter kena tumor hati. Jadi diimpus, ya, sampai setiap memakan dua kali muntah, makan aja, diponis tumor hati. Saatnya. Jadi bagaimana mungkin ada obat herbal, Ustaz, karena dokter pun bilang nggak bisa dioperasi karena tumor sudah besar. Jadi, ya itulah Ustaz minta solusinya. Terima kasih juga kepadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti yang saya katakan tadi, persis seperti jawaban yang tadi. Kalau bapak kemudian sudah ke dokter, dokter sudah melakukan pemeriksaan, maka hendaknya dilanjutkan. Lalu gimana solusinya, dok? Karena yang memeriksakan dokter. Ya, maka solusinya itu dari dokter. Kalau bapak ingin solusi di tempat lain, ya di Batam, Hang Batam itu ada beberapa pengobatan, dan sebulan sekali ada beberapa tabib yang datang ke sana. Silakan bapak bawa ke sana, ya, agar dilakukan pemeriksaan. Karena terlalu gegabah kalau saya katakan obatnya berarti ini, sementara dokter saja yang hadir itu mengatakan belum ada solusinya dan belum bisa melakukan operasi. Ya, sungguh sangat gegabah kalau saya yang dari jarak jauh seperti ini kemudian bisa memponis obatnya demikian dan demikian. Silakan bapak, saya anjurkan kalau mau, ya, kalau tidak juga nggak ada masalah, ya, kemudian ke Hang Batam, di sana ada pengobatan dan radio sunnah juga, ya, bisa ke sana, ke Hang Batam. Kemudian ada sebulan sekali pekan kedua para tabib itu ada di sana. Ya, mudah-mudahan langkat penyakitnya, ya, dan berikan kesembuhan seperti sedia kala. Selanjutnya.
Baik, biasa kalau khairan, Sensei. Dan selanjutnya di belakang Bapak Vero sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Abdullah di Kendari.
Dari Kendari, Pak?
Ya, Kendari.
Oh iya, silakan, Pak.
Ya. Keluhan saya ini sinse.
Suaranya kecil banget, Bu. Pak.
Oh iya, iya, iya. Iya, iya.
Bisa dikedein?
Nih, keluhan saya sinse.
Nah, iya bagus sih. Mantap nih. Silakan, Pak.
Jantung ini berdebu kencang.
Terus.
Sampai baju ini kelihatan goyang sinse.
Oh, gitu. Terus bisa tidur enggak, Pak?
Susah tidur ya.
Ah, susah tidur betul. Terus
makan kuat tapi badan tambah turun
kurus. Enggak gemuk-gemuk ya?
Iya, iya, iya. Kurus sekarang tambah kurus.
Iya, betul. Bukan dia tapi kan?
Sesat.
Bukan diet tapi kan?
Tidak sinset.
Oh iya, tapi kurus ya?
Bukan, bukan.
Iya, iya. Terus?
Sesak dan kaku leher.
Iya, terus?
Kaki tangan itu terasa dingin sinset.
Cukup, Pak. Ada lagi?
Badan terasa goyang.
Pusing enggak?
Iya, pusing juga. Badan itu kayak goyang. Tidak bisa naik motor, tidak bisa kena air.
Oh, tidak bisa kena air, tidak bisa naik motor. Iya, iya. Cukup?
Leher kadang memerah.
Ada lagi?
Iya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan, Sensei.
Ya. Gangguan jantung. Susah tidur. Gampang keringat. Gampang keluar keringat, gitu ya. Badan goyang, pusing. Itu. Tangan dingin. Ini kelemahan astenia rutuba pada jantung. Lemah dingin pada jantung, kemudian panas naik berlebih. Gelisah, susah tidur. Bahkan kalau tidur bisa jadi banyak mimpi dengan mimpi yang tidak menyenangkan. Ya. Gangguan jantung seperti ini, maka butuh beberapa obat-obat penenang. Di antaranya, Bapak bisa menggunakan obat pemupuk, obat yang meningkatkan kekuatan tubuh. Obat yang menguatkan vitalitas tubuh. Ya. Bapak bisa menggunakan manakala mau tidur, Bapak atau saat pusing saja, Bapak bisa menggunakan satu ibu jari-jari dikeprek, kemudian seduh pakai air panas, kemudian boleh ditambah madu, kemudian diminum. Itu saat pusing. Atau saat menjelang tidur kalau tidak pusing. Ya. Adapun obatnya, Bapak bisa menggunakan daun salam 3 lembar. Ya. Kemudian ditambah dengan kunyit umbinya 1 ibu jari. Daun salam 3 lembar. Kemudian umbi kunyit 1 ibu jari. Ya, kemudian ditambah dengan buah mengkudu 1 buah. Ditambah dengan buah mengkudu 1 buah. Kemudian direbus pakai air 2 gelas sampai mendidih. 1 ibu jari kunyit, 3 lembar daun salam, 1 buah mengkudu, semua bahan dicuci bersih, dipotong-potong, direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Saat mendidih, kemudian tambahkan habatus soda 1 sendok teh. Tambahkan habatus soda 1 sendok teh, biarkan 5 menit dalam keadaan mendidih. Setelah itu angkat, saring bagi 2. Minum pagi dan sore. Saat pusing, jangan lupa tadi saya anjurkan untuk mengkonsumsi air seduhan jahe. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan, Sensei. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Sudah ada Bapak Mahzuni di Tangerang yang bertanya, Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya pilek gak sembuh-sembuh sudah bertahun-tahun. Kalau bangun pagi hari selalu meler seperti air. Kira-kira apa solusinya, Sensei?
Pilek dikarenakan, baik dikarenakan lemah kekebalan tubuhnya, pertahanan tubuh atau lemah parunya, maka bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking, kemudian dikunyah, kemudian minum air hangat, lakukan bangun tidur, mau tidur. Hal ini digunakan untuk menguatkan paru, menghangatkan tubuh, serta mengusir angin dingin yang menyebabkan hal yang seperti diceritakan oleh Bapak dalam SMS kepada kami. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Abdullah Nur di Bogor. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam.
Ana punya keluhan jari manis kanan sakit apabila digerakkan, terutama pada waktu bangun tidur kaku dan sakit kalau digerakkan dan diluruskan. Apakah pertanda sakit ana ini, Sinsei?
Ya. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak ditambah dengan satu ibu jari lengkuas ditambah dengan 3 lembar daun salam direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Saya ulangi, satu ibu jari lengkuas, satu ibu jari temulawak ditambah dengan 3 lembar daun salam direbus sampai mendidih. Kemudian kecilkan apinya, biarkan menjadi 1 gelas. Setelah 1 gelas kemudian disaring bagi 2, setengah-setengah, minum pagi dan minum sore mau tidur. Jangan lupa saat mau tidur parutkan jahe kemudian dibalurkan pada bagian jari. Banyak kemungkinan di sana gagalnya energi vital jantung memompa darah sampai ke jari, bisa jadi demikian dan bisa jadi juga dari hal yang lain. Wallah alam, mudah-mudahan alangkah penyakitnya, syafakallah, dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami dapat menelpon di 0218236543. Dan sekarang sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Yes, dengan ibu siapa di mana, ibu?
Dengan Ibu Yaya di Banyuwangi.
Ya, silakan Ibu Yaya di Banyuwangi.
Gini, Sinse, saya mau tanya. Kan saya sudah 4 tahun menikah dan belum dikaruniai momongan. Saya mau tanya, ada obat herbal apa biar segera diberi momongan?
Ya.
Ya, terima kasih Sinse. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum wabarakatuh. Ditunggu jawabannya, Ibu. Silakan ya. Sinse.
Sebenarnya keturunan ini sangat banyak permasalahannya. Baik dari lelaki ataupun yang perempuan, ya. Artinya bisa jadi dari suaminya, bisa juga dari istrinya gitu ya. Ini tergantung dari mana penyakitnya. Ada beberapa hal gangguan keturunan. Yang pertama bisa jadi dari wanita. Yang pertama bisa jadi dari wanita. Ada pun gangguan-gangguan kesuburan pada wanita itu juga banyak. Bisa jadi dikarenakan gangguan haid, gangguan rahim, ya, gangguan haid, gangguan rahim, atau kurang suburnya kandungan, ya, kandungan yang kurang subur, itu juga menyebabkan seseorang menjadi susah hamil, atau bisa juga dikarenakan adanya virus yang ada pada wanita, ya. Atau bisa juga adanya kista, bisa juga adanya miom, ya, atau hal-hal yang lain. Ya, begitu pula pria, kelelahan, kecapean yang hingga menyebabkan gangguan sperma, ejakulasi dini dan sebagainya. Ibu juga tidak jelas tadi menjelaskannya, maka saya akan jawab secara umum saja, karena tidak jelas tentunya. Karena ketika seseorang pria itu susah ejakulasi, itu juga masalah bagi keturunan. Seseorang kecapean juga demikian. Ada beberapa yang sering terjadi, yakni ketika seseorang tersebut selalu merasa galau, selalu merasa capai, ya, kecapean terus-menerus seorang pria, itu juga akan menyebabkan gangguan pada spermanya. Ya, untuk meningkatkan kesuburan pria itu bisa menggunakan tomat 1 on ditambah dengan nanas 1 on ditambah dengan stroberi 6 buah kemudian di blender bersama dengan 100 ml air kemudian minum 2 kali sehari Ya, boleh ditambah dengan madu. Ini untuk menyuburkan pria. Saya ulangi, tomat, nanas, 1 on masing-masing, stroberi 6 buah di blender dengan 100 ml air, kemudian minum 2 kali sehari. Adapun meningkatkan kesuburan pada wanita, bisa menggunakan apel batu Malang, apel batu 2 buah yang hijau kecil, kemudian tauge 1/2 on, kemudian seledri batang besar 1 on. Semua bahan di blender dengan 100 ml air, sama diminum 2 kali sehari. Ini anjuran makanan-makanan yang digunakan untuk menyuburkan kandungan atau menyuburkan rahim. Adapun kalau karena rahim kotor dan sebagainya, makanya tentu butuh penjelasan lebih lanjut. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan keturunan untuk penerus generasi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sensei, dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Di belakang Ibu Yayan sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ibu untuk volume televisinya dikecilkan.
Ini Ustaz, saya ini kaki kanan saya ini semutan itu.
Oh. Ibu dari mana?
Ibu dari saya dari Pagar Alam.
Pagar Alam.
Iya.
Minang Bu?
Ya, Sumatera. Bukan, ya. Sumatera Selatan.
Sumatera ya. Selatan ya benar. Ya. Pagar Alam ya Sumatera Selatan.
Ya. Ya. Terus? Gitu. Jantung ini suka deg-degan tapi nggak sering gitu Ustaz.
Jantung deg-degan tapi nggak sering, terus susah tidur nggak?
Enggak, tidur enak nyenyak gitu.
Jam berapa?
Tapi sering nih. Kalau tidur jam-jam 10 udah bisa tidur gitu.
Banyak mimpi?
Iya, banyak mimpinya yang jelek-jelek ya, gitu. Betul.
Terus apa lagi?
Dengkul ini lemas Ustaz.
Sudah, itu aja.
Iya.
Ada lagi? Enggak, cukup?
Cukup gitu aja. Baik. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ditunggu jawabannya, Ibu.
Ini keluhan-keluhan yang demikian dikarenakan panas jantung berlebih atau stagnasi. Kalau ada gangguan haid berarti stagnasi energi vital pada hati, kemudian naik berkobar panasnya ke atas. Kemudian mengganggu. Ya. Meskipun gampang tidur ketika jam sudah agak malam, seperti jam 10. Ya. Kemudian banyak mimpi dengan mimpi yang tidak mengenakan. Seperti yang tadi saya tanyakan dan dijawab dengan benar. Ya. Ini hal ini disebabkan karena panas jantung berlebih. Maka membutuhkan beberapa bahan obat-obat penenang. Saya melihat yang paling mudah adalah ibu menghubungi tukang jamu yang kemudian minta obat pahitan. Kalau tidak, ibu bisa menggunakan daun johar. Kalau ada daun johar di sana, maka bisa satu genggam direbus dengan air sampai mendidih, kemudian diminum. Kalau tidak, maka ibu bisa menggunakan satu batang brotowali. Ya, satu batang brotowali. Ya, bisa minta juga ke tukang jamu, karena setahu saya tukang jamu itu bisa, itu saya lihat dari Sabang sampai Merauke ya, bahkan di Kepulauan Ende pernah saya di sana 9 hari itu tukang jamu ada di sana ya, 3 bulan sekali pulang ke Solo, luar biasa. Kemudian ibu bisa menggunakan satu jengkal kemudian direbus ya dengan air 2 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, diminum pagi dan sore. Ini juga efektif digunakan untuk menghilangkan nyeri bagian kaki, juga efektif digunakan untuk mengatasi gangguan tidur, juga untuk mengatasi jantung yang berdebar. Atau kalau tidak ada, ibu bisa menggunakan daun salam 5 lembar, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, minum pagi dan sore dalam keadaan dingin, dan menghilangkan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan sensei. Dan sepertinya pertanyaan tadi merupakan akhirnya pertanyaan terakhir. Namun sebelum kita akhiri, mohon antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu. Baik. Sensei.
Dan adapun terapi yang berasal dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, ketika beliau memberikan terapi pada diri sendiri, juga diperintahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, yakni yang beliau gunakan adalah obat-obatan dalam bentuk makanan atau dalam bentuk tunggal, dan tidak dalam bentuk akrobazin atau ilmu atau peracikan atau obat yang diracik, dan bukan termasuk tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridhaanul alim jami'an, yakni pengobatan dengan ramuan atau racikan. Bahkan mayoritas obat mereka yang digunakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanul alim jami'an ini berbentuk tunggal, bukan campuran atau formula. Namun terkadang Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanul alim jami'an itu terkadang menambahkan suatu obat dengan yang lainnya, sebagai contoh kurma ditambah dengan mentimun ya, atau mentimun dengan kurma ya, dikarenakan dinginnya mentimun dimanfaatkan untuk menetralkan dan memecahkan kerasnya panas yang ada pada kurma ya. Dan ini adalah obat yang dipergunakan oleh masyarakat kebanyakan pedesaan, di beberapa suku ya, di masyarakat Arab, Turki, Arab-Arab Badui ya, kemudian juga penduduk gurun, penduduk gunung ya. Adapun obat-obat ramuan itu sering digunakan oleh masyarakat Romawi, kemudian masyarakat Yunani ya, dan masyarakat-masyarakat perkotaan. Maka kata Alim Ibnu Qayyim al-Jauziyah, para dokter, para pengobat sepakat bila memungkinkan berobat dengan makanan, maka tidak perlu mengkonsumsi obat. Tidak perlu mengkonsumsi obat. Dan bila memungkinkan berobat dengan obat yang tunggal, maka tidak perlu berobat dengan yang berbentuk ramuan. Hal ini juga disepakati oleh Galenos. Ya. Begitu juga mereka para pengobat berkata, setiap penyakit yang mampu dihalau diatasi dengan makanan, maka tindakan yang digunakan adalah mengobati dengan makanan, tidak perlu dengan menggunakan obat. Kecuali kalau tidak bisa digunakan makanan, baru dengan obat yang tunggal. Kalau tidak bisa digunakan obat yang tunggal, baru digunakan obat ramuan. Maka pada hakikatnya para pengobat adalah orang yang tidak berambisi memberikan obat mendahului makanan dan minuman ya, dikarenakan seharusnya dia memberikan makanan dan minuman dulu, kemudian baru kalau memang tidak mampu dikarenakan pola hidupnya yang sebagaimana masyarakat perkotaan. Tentunya orang yang memakan makanan yang bervariasi, maka obat penyakitnya komplikasi, maka obatnya bervariasi, obatnya formulasi ya. Jadi obat-obat formula itu digunakan pada orang-orang yang memakan dengan makanan yang beraneka ragam, berupa-rupa ya, yang dahulunya hanya digunakan oleh orang-orang yang makan dengan tujuh usus ya, akan tetapi pada sekarang ini kebanyakan orang makan dengan banyak, maka obatnya formula, tidak cukup obat tunggal dikarenakan pola hidup yang kurang baik ya. Tentunya hal ini juga menegaskan kepada kita bahwasanya kalau makanan merupakan obat, berarti betul apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allah da'anil angzul sifan, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Karena semua obat itu ada pada dua kata, makan dan jangan berlebih ya. Dan tentunya untuk mendapatkan pemahaman tentang obat ini, tidak semua orang diberikan pengetahuan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah, yang berpendapat bahwasanya alimahu man alima wa jahlu man jahila. Kata Imam Ahmad, orang yang diberi pengetahuan tentang hal demikian, maka dia tahu, maka yang tidak diberi pengetahuan, maka dia tidak tahu. Ya, dan juga perkataan Nabi SAW dalam Sahih Muslim, maksudnya setiap penyakit ada obatnya pasti tentunya, dan apabila obat tersebut ditemukan, kemudian tepat mengenai suatu sasaran atau mengenai penyakit, maka penyakit tersebut akan sembuh. Bidnillah. Artinya, satu, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kedua, ada obat yang diturunkan. Kalau obatnya tersebut ditemukan, kita bisa mengobati. Yang kedua, kalau obat ditemukan dengan pengetahuan tentunya, sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian yang ketiga, tepatnya sasaran obat mengenai penyakit. Yang keempat, maka kan menjadi penyebab kesembuhan. Dan yang terakhir, bi'idnillah. Kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta kesembuhan. Tidak pantas mencaci, tidak pantas mencerca, tidak pantas berkeluh kesah. Maka kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang ilmu, datanglah ke kajian. Diberikan, dikajian di sana, diberikan ilmu-ilmu tentang pengobatan kolbu yang menenteramkan kolbu kita, yang niscaya semoga dengan demikian akan memberikan kesehatan dan penjagaan bagi tubuh kita yang lainnya pula. Allah alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, kekurangan dari saya, kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin.